مفيش حاجة بتنسي سنين العمر قبل لقاك وشفت عنك نسيت نفسي بقيت عايش عشان أهواك مشوفتش حاجة بتنسي سنين العمر قبل لقاك وشفت عنك نسيت نفسي بقيت عايش عشان بس ايه تاني ده صعب اوصف هواك بكلام يا اول حب خلاني احس بمعنى للايام واقول لك بس ايه تاني ده صعب اوصف